Es gribu aicināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju no 16 gadiem un īpaši seniorus izmantot šo vienreizējo izdevību, pieteikties un saņemt šo bezmaksas vakcīnu. Vakcīnas pasargā mūs visus no smagas saslimšanas, no nonākšanas slimnīcā un no nāves. Es atgādinu, ka šī, diemžēl, ir nāvējoša slimība. Vairāk nekā 2200 Latvijas iedzīvotāji jau savu dzīvību zaudējuši. Mēs varam sevi pasargāt, un tas veids, kā sevi pasargāt, ir caur vakcināciju. Vakcinācija tā, kas nodrošinās drošāku dzīvu ik katram no mums.